Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 8. Assalomu alaykum. Bugun 29-aprel. Payshanba, tongi dasturimizning 2-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi va Sarvar Usmon hamkasbim birozdan keyin yangiliklar bilan tanishtiradi. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mavzulari bilan tanishtirib qo'ysam. Krasnoyarsk o'rmonlarida quldek ishlatilgan o'zbeklar deportatsiya qilinmoqda.
Deport qilyapti. Bizga qanday ahvolga borishni o'zingiz bir ko'zingizga keltirib ko'ring. Nahotki shu dunyoda yaxshi odamlar topilmaydi, aga yordam beradigan.
Qo'qonlik tadbirkorlar shaharni obodonlashtirish ishlaridan ko'rgan zararlari qoplanishini talab qilyapti.
Asosiysi mana shu men haqimni talab qilganimga menga nima to'xmat uyushtirib, chutka obodib, chut qilib menga ma'muriy jazo qo'llashdi.
O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish bo'yicha kelisha olmadi. O'zbek neftigaz va Gazprom uzoq muddatli shartnoma imzolashi mumkin. Qirg'iziston janubida ayirmachilik kayfiyatidagi varaqalar tarqatilyapti. Rossiya Katin qirg'iniga oid maxfiy hujjatlarni ochiqladi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar hamda muhojir ovozi eshitirishining yangi soni o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Endi navbat xabarlarga, Sarvar aka marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. ...22 000 polyak zobiti va askarni o'ldirishga asos bo'lgan hujjat e'lon qilindi. Gretsiyani bo'hrondan qutqarishga urinmoqdalar, AQSh va Germaniya rahbarlari shu masalada kelishib oldi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod Amerika Qo'shma Shtatlari vizasini so'rab ariza topshirdi. Ukraina prokuraturasi sobiq hukumat ustidan 32 ta jinoyat ishi ochdi. Venada o'ldirib ketilgan Umar Isroilovning otasi Checheniston prezidenti Ramzan Qodirovdan yashirinib yuribdi. Tafsilotlarga o'tamiz. Rossiya 1940-yilda polyak ofitserlarining Katyn qishlog'ida NKVD tomonidan qatlom qilinganiga oid maxfiy hujjatlarni ilk bor jamoatchilikka oshkor qildi. Rossiya Federal arxiv agentligi rahbari Andrey Artizovning Novosti axborot agentligiga bildirishicha, ushbu o'ta maxfiy hujjatlar mamlakat prezidenti Dmitriy Medvedevning topshirig'i bilan jamoatchilikka oshkor qilingan. Rossiya prezidenti bunday dedi:
"Пусть все посмотрят, что было сделано. Посмотрят, кто принимал решение, кто давал
Nima bo'lganini odamlar ko'rsin, qarorni kim qabul qilganini, polyak zobitlarni yo'q qilishga kim buyruq berganini odamlar ko'rsin. Hujjatlarda hamma narsa bor, imzolari turibdi", dedi Rossiya prezidenti. Sovet qo'shinlari 1939-yilda Polshaga bostirib kirgandan so'ng, bir yil o'tgach, xavfsizlik xizmatlari Katyn va Rossiya g'arbidagi boshqa qishloqlarda 22 mingdan ziyod polyak zobitlari va ziyolilarini otib o'ldirgan edi. 2004-yilda Rossiya harbiy prokurori ushbu qatlomni urush jinoyati deb tan olishdan bosh tortib, Katyn fojiasi yuzasidan olib borilayotgan tergov ishlarini to'xtatib qo'ygan edi. O'tgan haftada esa Rossiya Oliy sudi Katyn fojiasiga oid barcha hujjatlarning jamoatchilikka oshkor etilishiga yo'l ochib beruvchi qarorni qabul qildi. Amerika Qo'shma Shtatlari va Germaniya Gretsiyani og'ir moliyaviy bo'hrondan olib chiqish uchun keskin choralar ko'rish zarur deb hisoblaydi. Prezident Barak Obama va kansler Angela Merkel o'rtasida telefon orqali bo'lib o'tgan so'zlashuvlarda tomonlar ana shunday fikrga keldi. Yevropaning barcha moliyaviy institutlari Gretsiyada byudjet bo'hroni avj olganiga qaramay, Yevro zonasida barqarorlikni kafolatlaydi, dedi Yevropa komissiyasi raisi Jose Manuel Barroso. Jahon banki va Yevropa Markaziy banki Germaniyani hech qanday shartlarsiz Gretsiyaga moliyaviy yordam ko'rsatishga qo'shilishga chaqirmoqda.
Bugungi iqtibos.
Yerbe xo'jaliklarini ustidan to'liq ma'noda o'zi diktatura o'rnatib olindi hokimiyat tomonidan. Yerbe xo'jaligi mustaqil harakat ilgarilab qilardi. Ikkinchi yil ketyapti, mustaqil harakatni butunlay hokimiyat qo'liga oldida fermerni bankdagi pullarigacha xo'jayin qilyapti. Nima ekish kerak, qachon ekish kerak, pulni qayerga tashlash kerak, qayerdan pul olish kerak, hammasi to'la hokimni nazoratiga o'tyapti. Hokimiyatga chaqirilib, fermerlar o'sha yerni o'zida hokimni topshirig'i bilan aytilgan tashkilotlarga hokim qaysi tashkilotni aytsa o'sha tashkilotga parchani beradi, pulni ko'chirib beradi. Fermerni o'zi mustaqil biror bir tashkilotga pul ko'chirishga haqqi yo'q. Ekish ham xuddi shunday, u ob-havo qanday bo'lishidan qat'iy nazar diktovka qilinadi. Ekasan tamom, boshqa narsani bilmaydi, ekasan.
Bugungi eshitirishimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalardan biridan parcha tingladingiz. E'tiboringizga havola qilinayotgan materiallarning matnlarini saytimizdan o'qing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Men o'g'limdan ajraldim va endi o'zim yashirinib yurishga majburman. Biz o'g'lim bilan Strasburgdagi sudga murojaat qilamiz degan edik. Qodirovning ko'plab jinoyatlariga o'g'lim shaxsan guvoh edi, dedi Ozod Yevropa Ozodlik radiosi savollariga javob bergan Ali Isroilov 2009-yilning yanvarida Viyenada o'ldirib ketilgan chechenistonlik qochqin Umar Isroilovning otasi. Kuni kecha Viyana shahri prokuraturasi vakili Gerhard Yarish Ramzan Qodirovning o'z sobiq soqchisi Isroilovni o'g'irlab kelishga buyruq berganini bilvosita tasdiqlovchi dalillar mavjud deb bayonot bergan edi. Qodirovning matbuot vakili Alvi Karimov EX Moskva radiosiga bergan intervyusida ishonch bilan ayta olishim mumkin, Ramzan Qodirov qochqin Isroilovga nisbatan noqonuniy harakatlar qo'llash to'g'risida hech kimga hech qanday buyruq bermagan, dedi. 2004-yili Avstriyadan boshpana olgan Umar Isroilov Ramzan Qodirovning odamlarni g'ayriqonuniy hibsga olishi, mahbuslarni qiynoqqa solishda shaxsan ishtirok etishi to'g'risida aytib bergan edi.
O'zbekiston Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod AQSh vizasini so'rab ariza topshirdi. AQShning BMTdagi vakili Susan Rice'ning chorshanba kuni xabar qilishicha, prezident Ahmadinajod aftidan dushanba kuni BMTning bosh qarorgohida o'z ishini boshlaydigan yadroviy qurollarni tarqatmaslik masalalariga doir konferensiyada ishtirok etmoqchi. Davlat departamenti vakili Philip Crowley'ga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari Eron prezidentining rejalariga to'sqinlik qilmoqchi emas. AQSh va jahonning boshqa 5 yetakchi davlati yadroviy dasturidan voz kechishdan bosh tortayotgan Eronga qarshi yangi sanksiyalar joriy etish masalasini muhokama qilmoqda. Kecha Bag'dodda amalga oshirilgan ikki portlash oqibatida kamida 5 kishi nobud bo'ldi, 20 kishi tan jarohat oldi. Politsiya tarqatgan ma'lumotlarga qaraganda, Iroq poytaxtining shiyalar istiqomat qiladigan janubiy qismidagi mahallalarida xuddi shaxslar portlovchi modda o'rnatilgan mashinalarni birin-ketin portlatib yuborgan. Voqeaning boshqa tafsilotlari xabar qilinmadi. Ukraina bosh prokuraturasi sobiq bosh vazir Yuliya Timoshenko yetakchilik qilgan hukumat ustidan navbatdagi jinoyat ishini ochdi. Kecha ochilgan ish Yuliya Timoshenko hukumati ustidan ochilgan jinoyat ishlarining 32-sidir. Xabarlarga qaraganda, bugun Ukraina bosh prokuraturasi sobiq hukumatning byudjet intizomiga qay darajada rioya qilgani yuzasidan o'tkazilgan tekshiruv natijalarini ko'rib chiqadi. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Biz bilan qoling.
So'nggi soat yangiliklarini Sarvar Usmonovda havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Krasnoyarsk o'rmonlarida quldek ishlatilgan o'zbeklar deportatsiya qilinmoqda. Qo'qonlik tadbirkorlar shaharni obodonlashtirish ishlaridan ko'rgan zararlari qoplanishini talab qilyapti. O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy aloqalarini rivojlantirish bo'yicha kelisha olmadi. O'zbek neftigaz va Gazprom uzoq muddatli shartnoma imzolashi mumkin. Qirg'iziston janubida ayirmachilik kayfiyatidagi varaqalar tarqatilmoqda. Rossiya Katin qirg'iniga oid maxfiy hujjatlarni ochiqladi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar hamda muhojir ovozi eshitirishining yangi sonini tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi. Ozodlik radiosi Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida qul kabi ishlatilgan o'zbekistonlik muhojirlar taqdirini kuzatishda davom etadi. Baguchansk tumanidagi sport zallaridan birida vaqtinchalik yashayotgan 56 nafar o'zbekistonlik muhojirlar Baguchansk tuman sudi qarori bilan birin-ketin O'zbekistonga deportatsiya qilina boshladi. Ilgari xabar qilganimizdek, umuman oziq-ovqatsiz qolgan 61 nafar o'zbekistonlikdan 56 kishi yakshanba kuni 25 kilometr yayov yo'l bosib, Baguchan tumani ichki ishlar bo'limiga yetib kelgan edi. O'zbekistonliklar taqdirini hamkasbim Sadriddin kuzatishda davom etdi. Hozir ana shu lavhani e'tiboringizga havola qilamiz.
2 oy davomida Krasnoyarsk o'rmonlarida qullarcha ishlatilgan o'zbekistonlik 56 nafar mehnat muhojirlaridan biri O'ktam Bozorovning aytishicha, ulardan 26 kishi sud qarori bilan deportatsiya qilindi. Ular 27 va 28 aprel kuni kechki payt avtobuslarda Krasnoyarsk shahriga olib ketilgan.
Qaror sud qilib qaror qildi shunday. 26 kishi deport bo'ldi. Olib ketdi. Bozorovdan nimaga olib ketdi? Krasnoyarsk sentriga olib ketdi. Kecha kechki olib ketuvdi, bugun ham yana 11 kishini deport qildi. Asta-asta tozalayapti, ozod deport qilib tozalayotganman.
Ana u Toshkent firmasini vakillari keldimi yo'qmi sizlarni dollaringga yoki sizlar bilan gaplashdim biror kishi?
Hozir Valeriyevich degan vakil kelgan. U ham o'tiribdi, ish nima qilolmay.
Nima bilan gaplashsam, Shura Oripov bilan gaplashsam, yo'q deport bo'lmaydi, bular hammasi biz boshqa ishga olib boraman degandiku. Hali yuristlaring.
Quruq ertak aka, bu gaplar ertak. Bizga 3 oy ertakda aytgan odam sizga 1-2 kun ertakda aytadi, tamom.
Demak, sizlar umuman himoya qilolmayapti bu odam?
Yo'q, bizani hech kim himoya qilolmayapti hozir. Lekin dehqon mana shu bizga mehmonxonada, lekin vaqtiga ovqatimizni berib, hamma narsa bilan ta'minlab, issiq joy berib turibdi. Shularni otasiga rahmat.
Endi sizlar, agar mana endi sizlarni ham deport qiladi qolganlaringni.
Bu aniq u.
Endi sizlar borgandan keyin mana shu tashkilotni hammalaring sudga berasizlar.
Borgandan keyin qaytib yuz bilan qaytib boramiz biz. O'zingiz o'ylab ko'ring. Davlat tomonidan kelganmiz aka, biz o'zimiz kelgan musomala qilmaydi. Shu yerda deportdan himoya qila olmay o'tib, bizda aybimiz nima? Bizdan deport qiladi. Ularning aybi bilan bizni deport bo'ladi biz aka.
Ha, to'g'ri.
Bizda nima aybimiz bor? Biz o'rmonga borib 2 oy osh nahor ishlaganimiz uchunmi? Yo davlat tomonidan kelganimiz uchun deport qilyaptimi? Ana qaysi nima uchun deport qilyapti? Mana shu meni gapirgan gaplarimni efirga qo'ying, butun dunyo eshitsin aka.
Albatta qo'yaman O'ktamjon. Faqat sizlar achchiq qilmanglar. Masalan, sizlar eng muhimi o'sha nimadan qutuldilaring. Agar nima qilmaganlaringni yana bir oy yana 2 oy sizlardan shuni ishlatardi. Bar haqlaring
bo'ladi. Biz yoqqa yana bir 10 kun ishlasak hammamiz bitta o'laydi.
To'g'ri,
ha. Ana yo kasallik otlaydi, yo bitlaychiydi, yo hayvonlar yeb ketadi.
Ikkalik
sudga ham berib ko'ramiz mayli. Siz aytganchalik qilamiz aka.
Yo'q, qilinglar.
Jahl bu. Masalan, men o'zimni tutib turishim mumkin. Boshqasi, boshqa birov o'zini tuta olmay bir ish qilib qo'yadi.
Biz ham harakat qilamiz.
Sizlarni hech kim, bizlarni hech kim himoya qilmaydi. Ana shuni zalam qiladi aka, ana shuni zalam qiladi. Men sizlar gaplashsam, o'zim yig'layapman aka.
O'ktamjon, yigit boshini, yigit kishining boshida hamma narsa bo'ladi. Eng muhimi sizlari sog'-salomat qolganlaring, eng muhim bola chaqalaringni oldiga borishlaring.
Bizani mana deport qilyapti. Bizga qanday ahvolga borishdi, o'zingiz bir ko'zingizga keltirib ko'ring. Nahotki shu dunyoda yaxshi odamlar topilmaydi, aga yordam beradigan. Qo'y shularni deport qilmanglar. Mayli, shu deport qilma, chunki deport qilsa 5 yil Rossiyaga kela olmaymiz. Tushunyapsizmi? Mana shu tomoni bor. Shuni zolam qiladi. Baribir o'zingiz bir o'ylab ko'ring. Bu bir, ikkinchidan haq hamsoyanikcha sharmandalik.
Ilgari xabar berganimizdek, Krasnoyarsk o'lkasidagi 61 mehnat mojirining sharoitlari juda ham og'irlashib ketgan edi. Yemaklari qolmay sovuqda ketma-ket kasal bo'layotgan bu yigitlar o'zlarini Rossiya Federal Migratsiya xizmati ixtiyoriga topshirishdan boshqa ilojlari qolmagandi. Ularning himoya qilgani kelgan O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy Qarshi shahar byurosining huquqshunosi Shuhrat Oripov esa 28 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatda yigitlar deportatsiya qilinmasligi va ularning haqlari undirib berilishi haqida gapirdi.
Keldi hozir prostavitellar keldilarga hozir razbor qilyapmiz. Razbor bo'ladi hozir prokuratura ketdi.
Bolalar deport qilmaydi.
Bolalar
deport qilmaydi.
Yo'q yo'q. Bo'lmaydi. Yo'q, nasib hamma joyi chiqadi.
Biroq Shuhrat Oripov ularning allaqachon deportatsiya qilinayotganini bizdan yashirdi. Biz 28 aprel kuni kechki payt O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy Qarshi shahar byurosi rahbari o'rinbosari Habibulla Qahorov bilan bog'langanimizda u ham barcha vaziyat nazoratda ekanligini va yigitlarning boshqa shaharga ishga joylashtirilishi haqida gapirdi.
Deport qilishmaydi.
Qilishmaydimi?
Deport qilishmaydi aka. Bularning taqdiri endi shu boshqa korxona bilan ham nimamiz bor, kontraktimiz bor, o'sha yerda o'tkazadi, lekin ungacha mana shu korxona bizga ularni o'sha yerda ijtimoiy himoyasini ta'minlab beradi.
Shular 2 oylik ish haqini endi ola oladimi, yo'qmi? Gap shunda.
2 oylik ish haqini oladi, nima uchun olmaydi? O'sha korxona birinchi navbatda bularni o'sha yerda ishlatganligi uchun, o'zi xatoga yo'l qo'yganligi uchun o'zi sudga masalan shtraf to'laydi. Jarima to'laydi. Jarima to'lagandan keyingina bularni o'sha yerdan deport qilmasdan turib ishga chiqarishadi.
Boshqa joyga.
Ha, boshqa joyga Irkutskga olib kelishadi. Irkutskdagi obyektlarga ishga joylashtirishadi.
Biroq Qarshi shahar byurosi mutasaddilari yolg'on gapirib turgan bir paytda sud qaroridan so'ng O'zbekistonlik yigitlarning navbatdagi guruhi deportatsiya avtobusiga o'tkazilayotgan edi. Biz bu ishdan yaxshi xabari bor Krasnoyarsk o'lkasi prokuraturasi xodimi Vladimir Medvedev bilan bog'landik. Uning aytishicha, bu yigitlarda ishlash uchun ruxsat bo'lmaganligi uchun ular mamlakatdan sud qarori bilan deportatsiya qilinadi. Ozodlik radiosining bu yigitlar o'zlari mustaqil emas, balki shartnoma asosida rasman ishga kelishgan. Javobgar bular emas, balki ish beruvchi bo'lishi kerak emasmi degan savoliga Vladimir Medvedev shunday deb javob berdi.
Не вина человек, который незаконно прибыл к нам, он виноват, а не кто-то там, он же
Qonun bo'yicha ruxsatsiz yurgan odamning o'zi javobgar. U Rossiyaga kelganda yashashga yoki ishlashga ruxsat uning qo'lida bo'lishini bilishi kerak. Xo'sh, ular bu yerda 2 oy ishlashdi, ularning ish haqlarini kim beradi?
Мы занимаемся Дело все в том, что у них работодатель находится в Иркутской области.
Ayni paytda bu masala bilan shug'ullanyapmiz. Ularga ish bergan firma Irkutsk shahrida joylashgan. Biz Irkutsk shahar prokuraturasiga hamma hujjatlarni jo'natamiz. Albatta, ish beruvchi ishga ruxsati yo'q odamlarni ishga olgani uchun javobgarlikka tortiladi. Ya'ni unga jarima solinadi.
Bu yog'i qiziq bo'ldiki, ularni deportatsiya qilyapsizlar, ish haqlarini kimdan oladi ular?
Адреса-то у них остались, будут переводить, как это, не так сложно.
Ularning manzillari bizda bor-ku. Agar ularning ish haqlari borligi tasdiqlansa, ish beruvchidan undirilib ularga jo'natiladi. Deydi Krasnoyarsk o'lkasi prokuraturasi xodimi Vladimir Medvedev. O'zbekistonlik 56 nafar mehnat muhojiri 2 oylik qullik azobidan so'ng vataniga qaytariladigan bo'ldi. Biroq ular O'zbekiston Mehnat va aholini ijtimoiy himoya qilish vazirligining fuqarolarni chet elga ishga joylashtirish bo'yicha mintaqaviy Qarshi shahar byurosi yo'llanmasi bilan kelgan edi. Irkutskdagi Tashkent firmasi bilan tuzilgan shartnomada vositachilik qilgan O'zbekistonliklar ittifoqi jamiyati rahbari Suyun Oripov ilgari Ozodlik bilan suhbatda bu yigitlarning hammasi ishga ruxsat hujjati bilan ta'minlanganini aytgan edi.
Bu odamlarni razvishiyada rabotasi qilingan Irkutsk oblastida. Lekin bular hozir dalli, hozir tushgacha kunizga ishlayotgan joy Krasnoyarskiy krayga qaraydi. Bizlar majbur bo'ldik. Hozir временный и 3 oylik razvishiy rabotani Krasnoyarskdan qaytarib qildik. Qayta dopolnительный pul to'lab.
Biroq bu gaplarning hammasi yolg'on bo'lib chiqdi. Qulda ishlatilgan va bir so'msiz deportatsiya qilinadigan o'zbekistonliklar vatanga qaytib borgandan so'ng bu tashkilotlarning hammasini sudga berishga qaror qilishdi.
Demak, Krasnoyarsk o'lkasi o'rmonlarida quldek 2 oy ish haqsiz ishlatilgan o'zbekistonlik muhojirlar o'z vatanlariga deportatsiya qilinmoqda. Bu mavzu va bu o'zbekistonliklarning keyingi taqdirini ham ozodlik muxbirlari kuzatib boradi. Bu ozodlik radiosi.
Demizga ketdi Andijon, mart yigitni bir bo'lakdi. Devinizga ketmasdi, mart yigitni.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz yana o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi mavzuda davom etadi. Qo'qondagi obodonlashtirish ortidan bir necha million so'mlik mol-mulkidan ajrab qolgan savdogar va tadbirkorlar o'z haqqini talab qilib qilgani uchun ta'ziq va bosimlarga uchrayapti. Qo'qonlik tadbirkorlar noqonuniy ravishda mol-mulkidan, ish joyidan, daromad manbaidan mahrum bo'lganliklariga norozilik sifatida aprel oyi oxirida prezident devoni oldida uzluksiz ochlik e'lon qilishini rejalashtirganida qo'qonlik tadbirkorlarning ozodlikka aytishlaricha bugungi kunda norozilik aksiyasi o'tkazmoqchi bo'lgani uchun ularga nisbatan bosimlar kuchayib bormoqda. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Qo'qonlik tadbirkorlardan biri 62 yoshli Nosir Zokirov aprel oyi oxirlarida Toshkentda norozilik aksiyasi o'tkazishni rejalashtirganliklarini va bugungi kunda aynan shu bois ularga nisbatan ta'ziqlar kuchayganini aytadi.
Toshkentga borib, men ariza berdim. 17-chi nima kuni, aprel kuni ariza berdimki, uzluksiz ochlik e'lon qilishdi, nima qilamiz? Shunga bizni konstitutsion huquqimizni himoya qiling, ruxsat bering, keyin bizni xavfsizligimizni ta'minlab bering. Men Toshkent shahar hokimligiga dedim. Asosiysi mana shu men haqimni talab qilganimga meni ta'ziq ost kecha meni 22-21 kuni sudga oborib, menga nima to'xmat uyushtirib, sudga oborib, sud qilib menga ma'muriy jazo qo'llashdi.
Nima uchun?
Haqimni talab qilganim uchun.
Nosir Zakirovga ko'ra 2008 yili uning Qo'qon bozori hududidagi 285 ming AQSh dollaridan ziyod bo'lgan miqdordagi mehmonxonasi noqonuniy ravishda buzib tashlangan. Shundan keyin Nosir Zakirov o'z haq-huquqlarini talab qilgani uchun bir necha bor mahalliy hokimlik rahbarlarining ta'ziqlariga uchragan.
2008 yili buzib tashlashdi, o'shandan beri o'zim 18 ta ishchim bekorchimiz, biz uchun nafaqa yo'q, nima yo'q. Bir o'sha miqdorlar bizda qangi miqdorda juda ko'pda. Hech narsaga biz 34 ta miqdor do'konlari buzib tashlagan, o'rniga hech narsa berilgan, absolyut hech narsa berilgan yo'q. Endi men buni olishib 2 yildan beri tilni olishib nima qilyapman endi haqimni talab qilib. Keyin oxiri bir majlis bo'ldi hokimiyatda, muhtaram hokimimiz borlar, nima Sobirov degan, shu majlis o'tkazishdi, bir biz tadbirkorlar 50 kishi yig'ildik. Keyin hali men talab qilyapman, hokimdan bering, nima qilaman deb nima qilsak, hozir endi ta'ziq ostiga olishdi. Qamab qo'yaman sizni. Deb shuna deyishdi. Bitta hokim dedim, sizni qamaringizdan qo'rqdim, men 230 millionlik nimadan kechmayman, mulkimdan. Bir 50 kishiga nima deymizsa, 50 kishiga 5000 ta medikam bor, tashlayman deyishdi. E dedim, shunaqa qilib endi buni agar biz ariza yozdik to'g'risida prezidentimizga nimaga bu hech muammosi bilan hal bo'lmayapti.
Qo'qondagi obodonlashtirish ishlari boshlanishi oqibatida Nosir Zokirov kabi jami 134 nafar tadbirkor bir qancha million so'm turadigan mol-mulkidan ajralib qoldi. Shulardan biri taxminan 50-60 million so'mlik mol-mulkidan ajralgan tadbirkor Bahrom Madaminovdir.
Mening ham do'konim bor edi. Egallab turgan yer maydoni 32 metr kvadratida. Endi hozirgi kunga bahosi 50 million so'm, 60 million so'mga baholasa bo'lardi. Endi bu dehqon bozori do'konda buzib olishda menga hech nima taklif qilishmadi. O'rniga ijaraga savdo do'koni ajratiladi deyishdi. Bunga rozi bo'lmaganmiz. Shu taklif qilinayotgan do'kon pulga lizing asosida sotib olish taklif qilinyapti.
Bu yerdagi faqat sizga berilayotgan bir imtiyoz lizing bo'lyapti. Shunaqami?
Lizing ham endi katta miqdorda процент hisobida.
Bahrom Madaminov ham o'z haqqini talab qilgani uchun bosimlarga uchrayotgan tadbirkorlardan biri. Ma'lum bo'lishicha, Bahrom Madaminov ma'lum muddat avval shahar hokimini haqorat qilganlik aybi bilan 7 kunga qamoq jazosini o'tab chiqqan. O'ziga yetkazilgan ziyonga yarasha tovon puli to'lanmayotganiga noroziliklarini ochlik aksiyasi tarzida ifodalashga chog'langan qo'qonlik tadbirkorlar agar ular holidan hukumat rahbarlari xabar olmasa, mahalliy rahbarlarning bosim va tazyiqlari qurbonlari bo'lishi mumkinligidan xavf sirashadi.
Tazyiqlar kuchayib ketyapti bizlar. Bizni kuchayib ketyapti. Men bar prezidentga murojaat qilardim. O'rta prezident meni huquqimni tiklab mana bu shunaqangi ketyapti. Endi prezidentimiz bilmaydilar bu to'g'risida. Kelib nima qilmasa ish kuchayib ketar albatta, repressiya. Kuchayapti kundan kunga. Nima aytdi? Biroz chora olmayapti nimaga qonunsizlikga nisbatan. Qo'qon shahar hokimligi ichki ishlar hammasi kuchayib ketgandilar.
Qo'qon shahar hokimligi mutasaddisi Nazrulla Ahmedov ma'lum muddat avval Ozodlik bilan suhbatda do'konlari buzilgan tadbirkorlar uchun to'lanadigan tovon pullari masalasi hal bo'lish arafasida ekanligini bildirgandi.
Kompensatsiya bo'yicha hokimning qarorlari bor, komissiya tuzilgan hokim qarori bilan. Komissiyaning raisi hokimning o'rinbosari Nurmatov kompensatsiya masalasi bo'yicha nimaga viloyatga shahar hokimining mas'ulidan xat chiqqan. Ular ko'rib chiqib bu narsani hali hal qilish masalasini ular ko'rib chiqadi.
28 aprel kuni Qo'qon shahar hokimligidan bu borada qo'shimcha birorta ham ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Ma'lum bo'lishicha Qo'qondagi obodonlashtirish ishlari prezident Islom Karimov tomonidan imzolangan 2008 yil 5-maydagi 860 sonli Farg'ona va Qo'qon shaharlarini 2008-2012 yillarda rekonstruksiya qilish, obodonlashtirish va ijtimoiy infrastrukturasini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar dasturiga muvofiq amalga oshirilyapti.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bu Ozodlik radiosi suhbatimiz davom etadi. Gazprom va O'zbekneftgaz shirkatlari uzoq muddatli shartnoma imzolashga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda xabar tarqatgan Rossiyaning davlat shirkati axborot boshqarmasiga ko'ra, bunday kelishuv Gazprom rahbari Aleksey Miller va O'zbekneftgaz boshqarmasi raisi Ulug'bek Nazarov uchrashuvi natijasidir. Umid davom ettiradi.
Rossiya va O'zbekiston tomonlar O'zbekiston hududida neft-gaz sohasiga oid hamkorlik masalalarini muhokama etishdi. Xabarda aytilishicha, O'zbekistondan Rossiyaga gaz yetkazib berishga oid uzoq muddatli shartnomani tayyorlashga oid masalalar hamda O'zbekiston hududida gaz tranziti masalalari muhokama etilgan. Gap shundaki, hozirgacha Rossiya va O'zbekiston o'rtasida 1 yillik shartnomalar imzolanib kelingan. Joriy yilning mart oyida Rossiya Federatsiyasi bosh vaziri o'rinbosari Sergey Ivanov o'z chiqishlaridan birida o'zbek gazini uzatishga yillik shartnomalardan uzoq muddatli shartnomalarga o'tish Rossiya talabi bilan amalga oshirilmoqda dedi. Uning so'zlariga ko'ra, uzoq muddatli shartnomaning imzolanishi firibgar vositachilardan qutulishga imkoniyat yaratadi. Nima uchun uzoq muddatli shartnoma aynan hozir imzolanishga tayyorlanmoqda savoli bilan Ozodlik Gazprom departamenti boshlig'i muavini boshqarma raisi matbuot kotibi Sergey Kupriyanovga murojaat qildi.
Он не подписан, мы сейчас его обсуждаем. Такого рода документы обсуждаются заранее. Ну, вы знаете, что у нас контакты
Bu shartnoma hozircha imzolangani yo'q. Biz uni muhokama etmoqdamiz, xolos. Odatda bunday shartnomalar oldindan kelishilgan holda imzolanadi. Muhokama etiladi. Biz O'zbekiston tarafi bilan bu masalaga doir jadal muzokaralar olib borgan edik. Hukumatlararo komissiya kelishuvi mavjud. Mana yaqinda Sergey Ivanov shu masala bilan Toshkentda bo'lgan edi. Shu sababli bu reja asosida bajarilayotgan ish. Biz yiliga 15.5 milliard kubometr o'zbek gazini sotib olishga kelishdik. Lekin bu shartnoma qachon imzolanishini aytish mushkul. Sergey Vladimirovich, Toshkentdagi chiqishlardan birida Ivanov uzoq muddatli shartnomaning imzolanishi firibgar vositachilardan qutulishga imkoniyat yaratadi degan edi. U qanaqa firibgarlar haqida so'zlagandi?
Нет, я не знаю, что он имел в виду.
Yo'q, men bilmadim kimlar haqida gapirganini. Janob Kupriyanov shuningdek yillik shartnomalar asosan O'zbek neftgaz kompaniyasi bilan imzolanganligini ta'kidlab, o'rtada qandaydir boshqa kompaniyalar borligini tasdiqlab berdi. Mutaxassislarning aytishicha, O'zbek gazi qora sxemalar, ya'ni bir qator olib-sotar firmalar vositachiligida uzatiladi. Bu firmalar oradagi farqlar hisobiga kun ko'rishadi. Rossiya va O'zbekistonning gaz sohasidagi munosabatlarini Ozodlikka Rossiyadagi RIA Novosti agentligi xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatova sharhlab berdi.
Потому что вот в этой информации ничего не говорится про цену, насколько я поняла. Сообщение о том, что идут переговоры, значит, между Газпромом и
Россия и O'zbekiston o'rtasida gaz bo'yicha muzokaralar ketayotgani haqida oldinroq ham xabarlar kelayotgan edi. Lekin e'tibor bergan bo'lsangiz, u yerda narxlar haqida ma'lumot ovoza qilinmadi. Menimcha bu haqda yaqinda bo'lib o'tgan Rossiya va O'zbekiston prezidentlari uchrashuvida kelishib olingan. Yuqoridan ruxsat tushirilgandan keyingina bu shartnoma amaliy kuchga kira boshladi. Odatda O'zbekiston yiliga 15-16 milliard kub gaz sotib olar edi. Hozir gazga narxlar tushgani bois Gazprom narxlar siyosatini qayta ko'rib chiqmoqchi. Chunki oldingi yil O'zbekiston Rossiyaga Yevropa narxlari bo'yicha sotgan. Ivanovning firibgar vositachilar haqida gapirgan nutqini eshitgan bo'lsangiz kerak. U sizningcha kimlarni nazarda tutgan?
У России есть такие схемы со многими странами. Серые схемы. Кстати, возобновляется серая схема с Украиной. Вот одно время вот
Россия deyarli barcha mamlakatlar bilan qora sxemalar asosida gaz savdosi shartnomalarini imzolaydi. Mana kuni kecha shunday sxema Ukraina bilan imzolandi. Timoshenko imzolagan ochiq sxemalar bekor qilindi, dedi Sanobar Shermatova. Qora sxema degani nima o'zi?
Sxema это обычные посредники, которые не обычные, а обычно это какие-то посреднические фирмы, которые закупают газ.
Qora sxema degani o'rtada odatda noma'lum firmalar vositachiligida amalga oshiriladigan oldi-berdilar nazarda tutiladi. Masalan, O'zbekiston faqat qora sxemalar asosida gaz yetkazadi. Mening bilishimcha gaz neft savdosida Rossiya tomonidan vositachilar bo'lmagan. O'zbekistondan esa Ziramax vositachilik qilgani aniq, dedi RIA Novosti agentligi xalqaro sharhlovchisi Sanobar Shermatova. 2009 yil 1 yanvardan boshlab Gazprom O'zbekistondan gaz sotib olishning narxlarga oid qo'shimcha shartnomani imzolagan edi. Shuningdek, 2005 yilda Gazprom va O'zbekneftgaz o'rtasida imzolangan 5 yillik gaz transporti shartnomasi bu yil o'z yakuniga yetdi.
Ozodlik to'lqinlaridagi dasturimiz O'zbekiston va mintaqa davlatlari o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston va Tojikiston savdo-iqtisodiy masalalar bo'yicha qo'shma komissiyasining 27 aprel kuni Toshkentda o'tkazilgan yig'ilishi natijasiz yakunlandi. Bu haqda Tojikistonning O'zbekistondagi elchixonasi mas'uli Sarvar Baxti bayon qildi. Uning aytishicha tomonlar Rog'un GS masalasi atrofida ham fikr almashgan. Mavzu tafsilotlarini Dushanbadagi muxbirimiz Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikistonning O'zbekistondagi elchixonasi mas'uli Sarvar Baxtining bildirishicha, kecha Toshkent muzokaralarida asosan 4 ta masala, ya'ni suv va energetika zaxiralaridan unumli foydalanish, Xatlon viloyati yo'nalishi bo'yicha Termiz-Amuzang temir yo'lini tiklash va yuk tranzitini ta'minlash hamda iqtisodiy hamkorlik masalalari ko'rilgan.
Tabodulli afkor shuda, ya'ni forma yo'lida masalan qo'yishda ilhor qadam.
Tomonlar faqat shu masalalar atrofida fikr va takliflar bildirishdi xolos. Hali hech qanday natijaga erishilgani yo'q. O'zbekiston tomoni mehmonlar taklif va istaklari davlat rahbariga yetkazilishini hamda masalalar diplomatiya yo'li bilan hal qilinishini bildirdi, deya ma'lum qildi Sarvar Baxti. Tojikiston hukumat rasmiysining qayd etishicha, tojik delegatsiyasi O'zbekiston tomonidan ortiqcha elektr energiyasini o'z hududi orqali Afg'onistonga tranzit qilib berishni so'ragan. Shuningdek, tojikistonlik mulozimga ko'ra, o'zaro muzokaralar chog'i da Rog'un GS qurilishi bilan bog'liq masala ko'ndalang qilib qo'yilgan. Ular Rog'un GS xalqaro ekspertizadan o'tkazilib, natijalari e'lon qilinmagunga qadar qurilish ishlari bilan birga rekonstruksiya ishlari ham olib borilmasligini talab qilishdi. Derekan Sarvar Baxti o'zbek-tojik muzokaralari o'zaro hamjihatlik ruhida o'tganini va har ikki tomonda ham muammolar tezroq hal etilishi istagi kuzatilganini qistirib o'tdi. Tojikistonning Toshkentdagi elchixonasi rasmiysi yakuniy xulosa har ikkala mamlakat davlat rahbarlari tomonidan aytilishi kutilayotganini yashirmadi. Ayni paytda 27 aprel kuni Dushanbega qaytgan tojik delegatsiyasi a'zolaridan birortasi jurnalistlarga muzokaralar natijasi haqida gapirishni istamayotgani seziladi. Mustaqil tahlilchilar O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida mavjud eng muhim strategik masalalar bir kunlik muzokaralarda hal bo'lmasligini oldindan bashorat qilgan edilar. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Parviz Mullajonov o'zbek-tojik munosabatlarini masalalarni keskinlashtirgan suv, energetika, rog'in va temir yo'l masalalari faqat Islom Karimov va Imomali Rahmonning yuzma-yuz suhbatida hal qilinishi mumkin deya mulohaza bildiradi. O'zbekiston va Tojikiston munosabatlari keskinlashayotgan bir paytda har qanday qaror faqat hukumatning birinchi odami roziligi bilan qabul qilinadi. Shuni nazarga olgan holda O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari muzokara stoliga o'tirishlari lozim. Ammo rog'in masalasi atrofidagi kelishmovchilik ortidan prezidentlarda ham muzokaraga o'tirish istagi yo'q, deydi mustaqil tahlilchi Parvez Mullajonov. Ayni paytda Tojikiston energetiklari 28 aprel kuni rog'in ekspertizasida qatnashish istagini bildirgan 10 ta xorijiy tashkilot Dushanbega kelganini ma'lum qildilar. Energetika vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, Yaponiya, Amerika, Italiya kabi eng ilg'or davlatlardan kelgan shirkat vakillari bugun e'lon qilingan xalqaro tenderda qatnashadi va ular ichida g'olib deb topilgan faqat 2 tashkilot rog'in loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazishda qatnashadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz xalqaro mavzuda davom etadi. Rossiya Federal arxiv agentligi rahbari Katyn fojiasi qurbonlariga oid maxfiy hujjatlarning ilk bor ommaga oshkor qilinishini olqishlab, Rossiya hukumati harakatlarini mutlaq oshkoralik deya atadi. Biroq ushbu hujjatlarning ayrimlaridan maxfiylik tamg'asi bundan oldin olib tashlangan bo'lsa-da, yana bir qancha hujjat hanuz maxfiyligicha qolmoqda. Avaz Aliyev davom etiradi mavzuni.
Rossiya tomoni Yosif Stalin buyrug'i bilan Katyn qishlog'i va Rossiya g'arbidagi boshqa qishloqlarda 20 mingdan ortiq polyakning qatlom qilinishiga oid hujjatlarni ilk bor jamoatchilikka oshkor qildi. Ushbu hujjatlarning oshkor qilinishi esa Rossiya va Polsha munosabatlarining biroz iliqlashgan bir davriga to'g'ri keldi. Yaqinda Smolensk yaqinida ro'y bergan fojia har ikkala davlatni bir-biriga yanada yaqinlashtirgan edi. Aynan Katyn fojiasi qurbonlari xotirasiga bag'ishlab o'tkaziladigan marosimga ketayotgan Polsha prezidenti Lex Kaczynski va unga hamrohlik qilayotgan yuqori martabali rasmiylar mingan uchqich Smolensk yaqinida halokatga uchragan edi. Rossiya Federal arxiv agentligi rahbari Andrey Artizov so'zlariga ko'ra, birinchi raqamli maxsus ish nomini olgan ushbu hujjatlar bilan shu paytgacha sanoqli shaxslargina tanishib chiqishga muvaffaq bo'lgan. Biroq yaqinda Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev buyrug'i bilan ushbu maxfiy hujjatlar Federal arxiv agentligining rasmiy saytiga joylashtirildi. Mazkur harakat Rossiya tomonining Katyndagi voqealarni ochiqchasiga jamoatchilikka taqdim qilishga tayyor ekanini namoyish qiladi, deya qo'shimcha qildi Andrey Artizov. Biroq bu Polsha tomonini talab qilib kelayotgan hujjatlarning ayrimlarigina jamoatchilikka oshkor qilindi. Katyn fojiasiga oid talaygina hujjatlar esa hanuz maxfiyligicha qolmoqda. Ayni paytda Memorial inson huquqlari tashkiloti vakili Yan Rachinskiy so'zlariga ko'ra, Federal arxiv agentligi saytiga joylashtirilgan ma'lumotlar 1990-yillarda ommaga oshkor qilinib bo'lingan.
главные документы, основополагающие, изобличающие роль Сталина и Политбюро в этом военном преступлении.
Сталин ва Политбюроның ушбу уруш җинаятыда туткан асосий ролын ачып беруче хуҗатлар 1992 елда, ягъни Россиянең оша дәврдәге президенты Борис Ельцин Польшага тәкъдим кылган хуҗатлар белән ашкор кылынган иде. Ошондан буен бу мәгълүматлар һеч кандай мавқи мақамга ега эмас, диде Ян Рачинский. Совет қошинлари 1939 йилда Польшага бостириб киргандан сўнг 1 йил ўтгач, хавфсизлик хизматлари Катин ва Россия ғарбидаги қишлоқларда 22 мингдан ортиқ поляк зобитлари ва зиёлиларини отиб ўлдирган эди. 2004 йилда Россия ҳарбий прокурорлари ушбу қатломни уруш жиноити деб тан олишдан бош тортган, Катин фожиаси юзасидан олиб борилаётган тергов ишларини to'xtatgan edi. O'tgan hafta esa Rossiya Oliy sudi Katin fojiasiga oid barcha hujjatlarning jamoatchilikka oshkor etilishiga yo'l ochib beruvchi qarorni qabul qildi.
Qirg'izistonning janubiy poytaxti sifatida rasman e'lon qilingan O'sh shahrida aholiga ayirmachilik kayfiyatidagi varaqalar va videotasvirlar tarqatilmoqda. Bu ma'lumotni Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati ham tasdiqladi. Qirg'iz rasmiylari bildiruviga ko'ra, bu borada tergov olib borilayotgani ham aytilmoqda. Qirg'iz rasmiylarining aytishlaricha, ayirmachilik ruhidagi varaqalar va disklar Qurmonbek Bakiyev yaqinlari tomonidan tarqatilayotir. Mavzu tafsilotlari Ilmurod lavhasida.
Noma'lum odamlar tomonidan O'sh shahridagi xonadonlarga tarqatilayotgan varaqalar va disklarda Qirg'izistonni ikkiga bo'lish va markazi O'shda bo'lgan Janubiy Qirg'iziston Demokratik Respublikasini tashkil etish targ'ib qilinadi. Video disklarga Qurmonbek Bakiyevning nutqi yozilgan bo'lib, unda Bishkekda sodir bo'lgan aprel voqealariga muxolifat aybdorligi, muxolifatning maxsus rejasi bilan odamlarga o'q otilgani haqida gapiriladi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati rahbari Kenishbek Dushebayev ham bu ma'lumotni tasdiqladi.
Chantalashib ishga oshirganga Bakiyev birinchi kezakda, uning bir tug'andari, uning eng yaqin uzongulishlari harakat qilyapti.
Qirg'izistonni jon talashib ikkiga bo'lish uchun birinchi navbatda Bakiyev, uning qarindoshlari va eng yaqin safdoshlari harakat qilmoqdalar. Bu haqda bizda ma'lumotlar bor. Ayni paytda bu holat yuzasidan tekshiruv olib borilmoqda, dedi Kenishbek Dushebayev. Bundan bir hafta oldin Qurmonbek Bakiyevning ukasi Qanibek Bakiyev Ozodlik radiosi muxbiri bilan suhbatlashgan va Bakiyevchilar sobiq prezidentni hokimiyatga qaytarish uchun harakat qilishlarini yashirmagan edi.
Он твердо заявил это, и над этим идет работа, он вспомнил.
U, ya'ni Qurmonbek Bakiyev qaytib keladi. U bu haqda qat'iy tarzda ma'lum qilgan. Hozir biz bu borada to'laqonli ish olib bormoqdamiz, degan edi Qanibek Bakiyev. Qirg'iziston janubida ayirmachilik kayfiyatidagi targ'ibotning paydo bo'lishi bu hududda kuch ishlatar tizimlarning kuchaytirilgan tartibda ishlashga majbur qilmoqda. Qirg'iziston chegara xizmati rahbari o'rinbosari Cho'lponbek Turusbekovning aytishicha, chegarachilarning ham kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tishiga mazkur vaziyat sabab bo'lgan.
Bugun kunda artırdı ters okuyalar payda boğuşuna mümkün degen bayağı özüstüm prognozlarımız boyunca biz.
Bugungi kunda beqaror vaziyat paydo bo'lishi mumkin degan taxminlarimiz bor. Bunday vaziyat qachon paydo bo'ladi, buni aniq ayta olmaymiz. Shuning uchun hozir kuchaytirilgan tartibda chegarani qo'riqlayapmiz, dedi Cho'lponbek Turishbekov. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysining bildirishicha, mamlakat janubidagi vaziyat beqarorligi shubha ostida qolayotgan bir paytda O'zbekiston tomoni ham chegarani kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashda davom etayotir.
Bir tarafta O'zbekiston mamlakati bilan chegara yopilgan, bugungi kunda chegara yopiq.
O'zbekiston bilan chegara bir taraflama yopilgan. Bugungi kunda chegara yopiq. Chegaraning qachon ochilishi faqat O'zbekiston hukumatiga bog'liq masala, dedi Cho'lponbek Turushbekov. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Bu Ozodlik radiosi. O'zbekistonda saraton kasalligiga chalingan bolalarga yordam ko'rsatish bo'yicha xayriya tadbirlari anchadan beri davom etadi. Bugungi kunda ko'plab o'zbekistonlik bolalar qimmatbaho dorilarga muhtoj, ammo dardmand bolalarning yaqinlari har doim ham bunday dori-darmonlarni sotib olishga imkon topa olmaydi. Basira davom ettiradi.
Toshkentdagi gematologiya va qon quyish ilmiy tekshiruv institutining bolalar bo'limida bugungi kunda O'zbekistonning turli viloyatlaridan saratonga chalingan bolalar davolanmoqda. Ulardan biri 7 yashar Gulxayon Norqo'ziyeva bugungi kunda yordamga muhtojligi haqida institut saytida ma'lumot berilgan. Ma'lumotlarga ko'ra, qizaloqqa o'tkir leykoz tashxisi qo'yilgan. Uning davolanishi uchun qimmatbaho dorilar kerak. Biroq Gulxayonning ota-onasida ayni kunda qizaloqni davolatish uchun moliyaviy imkoniyat yo'q. Gulxayonning dadasi Niyozmurod aka qizini davolatishga imkonsizligidan uni uyga olib ketishga ham tayyor bo'lgan. U yordam so'rab ham birovga murojaat qilishga ham iymanadi. O'zi topgani yo'q qarz olgan pullariga qiziga dori-darmon, oziq-ovqat olib keladi. Ammo bu pullar yetarli bo'lmagandan shifokorlar qizaloqning taqdiriga befarq bo'lmagan odamlardan yordam so'ramoqdalar.
Hozirgina bo'lsa ham hozir o'sha doktor murojaat qilgan, o'zim murojaat qilgan bo'lsa, doktor qilgan shu yerib ketishgan shu buvisiga.
Dedi Gulxayonning dadasi Niyozmurod aka iymanibgina. Niyozmurod aka qizini Toshkentga Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanining Xo'jaqo'rg'on qishlog'idan olib kelgan. Gulxayo oilada 4 ta farzandning ikkinchisi. Qizaloqning oyisi uyda qolgan 3 farzand bilan bo'lsa, dadasi Niyozmurod aka Gulxayoni o'tgan yildan beri O'zbekistonning turli kasalxonalarida shifokorlarga ko'rsatish bilan ovora.
Kasal bo'lgan bo'ltir 5 marta Qashqadaryoda davolandi. Keyin bir yaxshi bo'ldi, keyin 4 dekabr oyi yana mazasini qoldi. Keyin Qashqadaryoda yana tekshirtirdi, Samarqandga olib keldim men. Samarqandda ham 22 kun yotdi, yaxshi bo'lmadi. Navbat bola og'irlashib qoldi. Keyin Toshkentga olib keldim masalan. Yo'qiyam kasallanib shu oqqon kasalligi deyapti, endi qonda mikrob bor deyapti.
Dedi Niyozmurod Norqo'ziyev. Qizining kasali ketidan Toshkentdan Qashqadaryoga qatnayverib, ota ishidan ham mosuvo bo'lgan.
O'zim bekarchi opa. Bir oydan taynitini ishlataydim. Taynitni ham ko'p kasal bo'lgani beri o'zi ishim yoqmaydi. Bunimizdan har kuni shu uyda ikki kun bo'lsam, deyarli bir ikki kun bo'laman shu deb ishni ham hozir o'zi ishlamayman turibmanda.
Dedi qashqadaryolik Niyozmurod aka. 7 yashar Gulxayo davolanishiga ayni paytda mablag' yetmayapti. Shifokorlar yordami bilan uyushtirilgan xayriya tadbirlari qizaloqning shu paytgacha bo'lgan davolanishini qoplab turibdi. Oldinda esa qizaloqni Toshkent gematologiya institutida yana uzoq muddatli muolajalar kutmoqda.
Yana bir 10 kunlarda ikkinchi lechini ham tugatishi mumkin. Endi buni lechiniyasi ko'p ekan, shu yerda yotqan marafiyatda 6-7 lech beryapti. Ikkinchi lechini olyapti. İkinci listeleyen ilk birey buladı. Şimdi bilmesem atayın, şerayetin bağırıca çoğu etpan. Evvelen başka da indi. Gördüğün işte rahmet eklemez indi.
Ozodlik Radyosu için Basira. Ozodlikning to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi esa navbat muhojira ovozi eshitirishiga, uni Hurmat Bobojon tayyorlagan. Marhamat.
Muhojir ovozi. Rossiyaning Astraxan viloyatida 16 o'zbek fuqarosi qullikdan ozod etildi. O'zbeklarni qullikda ushlab majburiy ishlatganlarga nisbatan esa jinoyat ishi ochildi. Bu haqda Rossiya prokuraturasining Astraxan bo'yicha tergov qo'mitasi matbuot vakilasi Anna Kanyaeva ozodlikka ma'lum qildi.
Их пригласили для работы. Пообещали трудоустройство, материальное обеспечение. Пригласили для трудоустройства, а после отобрали паспорта и заставили работать просто за пищу. То есть не выплачивали денег, просто заставляли работать на себя, закрывали, чтобы они не смогли уехать, убежать и так далее. Действительно, 16 граждан Республики Узбекистан.
Ularni ish uchun taklif etishgan, moddiy ta'minot va oyliklarni va'da qilishgan. Kelganlardan keyin pasportlarini olib qo'yib, ularni faqat qorin to'yarga ishlatishgan, majburlab ishlatishgan. Qochib ketishmasin deb ularni omborda saqlashgan. O'zbekiston fuqarolari bo'lgan bu 16 shaxs qullikdan ozod bo'ldi. Ko'rsatma berganlardan so'ng ular jabrlanuvchi deb tan olindi va hozir ular vatanlarida, deya bildirdi Anna Kanyaeva.
Кем на родине? Освободили, и они дали показания, они все признаны потерпевшими по уголовному делу.
Astraxanda O'zbekistonning 16 fuqarosini qullikda saqlagan 3 shaxs ustidan hozirda olib borilayotgan tergov jarayoni nihoyasiga yetib qolgan. O'zbekiston fuqarolari 2 yil davomida nazorat ostida ombor va dala ishlariga jalb qilingan.
Сельскохозяйственным и без получения вознаграждения, без денег. Им угрожали и заставляли работать.
Астрахан бойынша тергеу қомитасы матбуот вакилиси Анна Канееваның айтуынша, өзбекләрне қулықта сақлаған шәхсләргә нисбатан Россия җинаят кодексының 127-нче моддасы бойынша җинаят эше кузгатылган.
Ластра, вот водитель этой фирмы, который им угрожал, который избивал, вот он под стражей, под арест, то есть он арестован.
Ластра хусус ширкәте рәхбәре Александр Ларин, уның оглы Кирилл Ларин ва уларның хайдаучысы булып эшләгән Хагани Ахундов өткән елның февраль аенда Астрахан вилоятыга Өзбекстанлык 16 нафар михнат мухаҗирын алып килгән. Өзбекләрне урып коркытыш белән шөгыльләнгән Ахундов хәзер кулга алынган ва хибсда сакланмакта, диде Анна Каняева.
Вот Ахундов, водитель, он арестован, то есть он сейчас в следственном изоляторе.
Endi ota-bola Ларин ва уларның хайдаучысыга 3 елдан 9 елгача камок җәзасы тәйинланышы мөмкин, диде Каняева.
Лишение свободы от 3 до 10 лет. До 10 лет лишения свободы.
Өзбекләрнең пул тапшы илендә Астраханга килеп, куллык домыга илнеше беренче бар күзәтелеткән юк. Анна Каняеваның әйтүчә, Астраханда соңгы 3 ел ичидә камыда 3та халат, шундый халат кайд ителгән.
У нас был в Ахтубинске и в Красном Яру. То есть, по-моему, это третий случай, если не ошибаюсь. Вот за последние 3 года это вот, по-моему, третий случай.
Авалрок Ахтубинск ва Красный Ярда шундый җинаят фаш кылынган иде. Adashmayotgan bo'lsam, bu uchinchisi. So'nggi 3 yil ichida bu uchinchi holatdir, dedi Anna Kanyeva. Rossiyaning Rostov-Don o'lkasida ishlayotgan o'zbekistonlik muhojir ishining aytishicha, ish beruvchilarning yaxshi oylik beramiz degan va'dalariga ishonib Rossiyaga kelib, pulini ololmay darbadar yurgan o'zbeklar so'nggi paytlarda juda ko'payib qolgan.
Shartnoma, hech nima dokument qog'oz yo'q, shunday ishlab chiqib ketamiz ish.
Pulini beradimi?
Ha, pulini beradi.
Pulini berishiga nima kafolat bo'ladi, shartnoma bo'lmasa?
Endi to'g'ri, bu gafisto kafolat yo'q. Shuning uchun avans olinadi har 15 kunda. Agar ishonchsiz odam bo'lsa, agar tanish bo'lmasa, har 10 kunlik qilib pulingizni oldindan olib borasiz. Agar u rozi bo'lsa, agar rozi bo'lmasa, agar bir oy bo'lsa, yarimni 15 kun, 15 kun davomida olib borasiz pulingizni.
Bermagan payti ham bo'lganmi?
Ha?
Bermagan payti ham bo'lganmi masalan pulni?
Ha, bermagan payti ko'p bo'lgan. Ko'p bo'lgan bermagan payti. Mana shu 4 yil mobaynida, 4 oy mobaynida 4 oy buni ishladik, pul ololmadik. Bolalar ko'p, sarson bo'lib yurgan bolalar ko'p lekin. Dokumentda pasporti yo'q, sarson bo'lib yurgan bolalar ko'p. Posolstvolarga bora olmay, mana shu uyga keta olmay yurgan bolalar juda ham ko'p. Shu yo'lni uchratib qolamiz. Shu so'rashadi, qanday mana shu nima bo'lsa bo'ladi. Shu bilganimizda aytamiz, shu posolstvoga borib, временный mana shu qog'oz spravka beradi, haqiqatdan ham pasport yo'q deb. Shu 10 kun, 15 kun mobaynida chiqib ketish kerak mana shu Rossiya nimasi. Unaqa ko'p lekin sarson bo'lib yurganlar. Agar kelib, o'rtada vositachi bo'lsa, nima bo'lsa, endi hozir vositachilar ham o'rtada bir nimalar qiyin bo'lganda hozir. Ko'p vositachilar ham hozir pand berib aldab pulini olib bularni garovga tashlab ketib bo'lardi, bunaqa yo'llar ham bo'lyapti, ko'p nimalar bo'lyapti hozir. Qiyinchilik ko'pda, xullas Rossiyada mana ko'rdik, qiyinchilik ko'p. Shunday hunarmand bolalar xo'r bo'lib yurganini o'zim ko'rdim, ko'p. Ekin tekinga kelsak, ekin tekin ko'pincha mana Rostov na Donu taraflarda, Astraxan taraflarda ekin tekin ekologiya mana boshqa bu nimalarda ekin ekilmaydi. Rostov na Donuda ham ishlaganman. Nasib bo'lsa mana xudoga shukr yaxshi.
Rossiyaning sovuq qishlari og'ir ekan barcha ishlari. Samarani sovuq qishlari og'ir ekan barcha ishlari. Yostiq bo'ldi bizga g'ishlari. Go'zal qishlog'imni sog'indim. Yostiq bo'ldi bizga g'ishlari. güzel mahallamni sog'indim.
Qandan keyin sharoit og'ir. Rossiyani bilan o'zimizdan g'urun qilamiz. Endi Astraxon, Astraxon bo'layotgan bo'lsa, go'yoki mayda qishloq bo'lgandan keyin mayda qishloqqa bunday narsalar normalni hisoblansa kerak. Men bor bunday narsalar. Odam turqiga qarab bilsa bo'ladi-da, bir xillar bor shunday. O'zimizni ichimizda ham sal indamasa agar ixtiyorim qo'lga berib qo'ysa ko'p ish qilib yubordik deb qolayotgan odamlar ham bor. Astraxonda tem bor, Astraxon eskidan kriminalni zona. Odamlar aytadi, yetdi, ketdi, deydi, mana bir avtobus odam falon joyga ish pistovoncha pul deydi. Men hayron qolaman, men bir o'zim mana Rossiyaga kelish uchun bu qancha problema? Bu yerga bir odam 30 odam uchun javob bergisi keladi. Javob beraman deydi. O'zi bu logika to'g'ri kelmaydi. Nima qiladi u odamga javob berib? 30 odam o'zi kelsa bo'lmaykimmi degan bir odamda qandaydir savolni to'g'ri qo'yishni bilmaydi. Iloji keyin aldanadilar. Aslida aldanayotgan odamlar ham bitta yakka yarim kelgan yakka mahol kelgan odamlar aldanmaydi. Bu yak pachka bo'lib borgan odamlar aldanadida. Avtobus bilan 30 ta 2 ta 3 ta avtobus qilib olib kelishadi. Gap yo'q dedi, mana ke pul deydi. Chaq qitib qo'ldim. Aslida pastir. Bunisiga qo'rqoq emasmiz ham biz. Biz qo'rqoq xalq hisoblanamiz baribir. Bu o'zimizni vatanimizga qo'rqoqlik qilganmiz, bu yerga kelgandan keyin 15 marta battar qo'rqoqlik qilsa kerak endi.
Meni o'ylab olamni quchgan sog'inganda yo'lga ko'zgan meni o'ylab olamni quchgan sog'inda deb yo'lga ko'zgan tong sahar uxlamay kutgan suyukligimni sog'indim sahargacha uxlamay kutgan
Albatta, Rossiyada ish mavzuni boshlanarkan O'zbekistondan keluvchi mardikorlar soni ko'paymoqda.
Ko'plar kelyapti, quruq bo'lib qaytib ketyapti. Firmalar ko'p yopilib ketgan, mana bizning firmalar ham yopilib ketdi. 5 yil birga ishlagan firma. Hali bular yiqilayotgan firma emas edi, lekin yiqildi.
Odamlar ko'p kelyaptimi?
Qaytib kelyapti, ish qidirib ko'ryapti. 5-9 yil puli qilyapti-da, sharoitni ko'rib tushunib, yana qaytib ketishyapti. Mana shunday. Omad chop bo'lganlar ishlab qoladi. Dokumentlarning sharoiti ham strogiylashgan yana. Tushunsang, strogiylashtiribdi, chiqib ketsin deyapti-da. Siyosati yashin televizordan aytib o'tirib, Rossiya grajaniga ish berish kerak deydi, bular chiqib ketsin deydi.
Qurilishdachi?
O'zim elektrlik qilamanman. Obrazovani normalni, texnikani tuzatganmiz, tushunamiz. Qirg'izlar bor, mana dvorni hamma joyga qirg'izlar ishlaydi. Yo'rniklik qirg'izlar hamma joyda. O'zbeklar aslida stroyka bechara o'zbek stroyka qiziqadi. Og'ir ish endi bu aka. Savodiga yarasha, savodiga yarasha deydiki.
Mana o'zingiz elektrikman deyapsiz, mutaxassisman deyapsiz va soha bo'yicha ishlayapman deyapsiz.
Lekin bizani ham aqlimiz baribir talabga javob bermaydi. Ancha mana shu suhbatlashamiz, 8 yildan beri qatnaymiz Rossiyaga. Ancha joylarga boramiz, ko'ramiz, suhbatlashamiz. Qayta suhbatni boshidan ma'lum bo'lib qoladi odam. Hech narsani bilmasligi. Aslida hozirgi sharoitga kun kechirish uchun kun sayin insondan ko'p narsa talab qilinib boryapti-da endi bu yerga. Sharoitni olib qaragan taqdirimizga. Lekin oldingidek kelayotgan odamlar masalan ish topolmaydi. Oldin kelsa ish topaydi, hozir keladi, ish topolmaydi, qaytib ketaveradi. Endi mashina orzu qilyapmiz. Qolganini ish qilib, chimniroq qilay, endi shu qaytib borgandan keyin mashina olamiz, bilmadim mashina.
Yo'qchilikdan bastas qatgan sahargacha og'lar yutgan. Yo'qchilikdan bastas qatgan sahargacha og'lar yutgan. Biletkende biletkende molini sotgan otajonimni sog'indim.
Muhojir ovozi eshitirish edi.
Tushlaridan eksa bilgin. Nekamna bu keladi. Tushlaridan eksa bilgin. Nekamna bu keladi. Yaman yo'llarimga ko'z turtirgan. Ukajonimni sog'indim. Yo'llarimga ko'z turtirgan. Onajonimni sog'indim.
Rossiyaning sovuqishlari og'ir ekan barcha ishlari yostiq bo'ldi bizga g'ishlari Güzel kışlağımı sağındım güzel kışlağımı sağındım güzel kışlağımı sağındım güzel kışlağımı sağındım
Muhojir ovozi eshitirishi bugungi dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi edi. 2 soat davomida siz bilan Kamina Farrux Yusufi suhbat qildi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha har omon bo'ling.